إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر إخوة الإسلام أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل فقد أخرج الإمام أبو داود في سننه والترمذي في جامعه وأحمد في مسنده عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ذات يوم فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فماذا تعهد إلينا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة قال الترمذي رحمه الله تعالى حديث حسن صحيح إن ندوب إسلام بعدكم حميد الله جل وعلا نكم تكي صالنا سلام أمتم محمد عليه الصلاة والسلام نيوسي نفسيان ونقوسيكم جاء الله سبحانه وتعالى حديث يميلزي الإمام أبو داود مع الترمذي إمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أنا سيما حديث كتكك عرباض بن سارية سكموجي أمتم صلى الله عليه وسلم ألي تصليش أصبوه كيش أكتغيوكيا ناكتفتيا موعيدة موعيدة أمباي نيويز اليوغوفا نمتشوزي يكابوبوديكا فكتك سيما أيو أمتم يا الله kana kwamba mawaidha haya ni ya mtu mwenye kuaga. Kawaida ya mtu anapoaga hutoa wasia, wasia ambao utakuwa ni jamia shamila, ni wenye kukusanya yale muhimu anayoona kwa wale anaotaka kuachia wasia huo. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam baada kutoa mawaidha hayo wakasema masahaba, unatuhusie nini? Maana maneno haya ni kama vile mtu anayeaga. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa wasia. Wasia huu ni kwa masahaba, lakini kadhalika ni kwa umma wake, ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jambo la kwanza Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, usikum bitaqwallahi azza wa jalla, na kuhusieni jambo la kwanza ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه, na hivyo ni kwa kutekeleza yale maamrisho yake na kujiepusha na makatazo yake. Wadhalika jima'ul khair kulli, na huo ndo mkusanyiko wa khairi zote, na ndio wasia wa Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi na kwa wale waliokuwa kabla yetu, kwa sababu yule ambaye atahakikisha takwa Allah akamcha Allah subhanahu wa ta'ala ametengeneza mafungamano baina yake yeye na Mola wake, yeye na Mola wake, akafanya yale ambayo ameamrishwa na Mola wake afanye na akajiepusha na yale aliyokatazwa na Mola wake asiyefanye, na hapo ndio mtu anapata saada, utukufu na heshima na furaha fi dunya wal akhirah. Jambo la pili, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema wasami'i wa ta'a, na kuhusieni pia kuwasikiza viongozi na kuwatii. Wa in 'abdun habashiyun, katika riwaya imekuja wa in kana 'abdan habashiyan, hata kama atakuwa ni mja mtumwa wa Kihabeshi. Kawaida ya jambo kama hili, huwa wanaotawala mambo ya Waislamu ni al-Quraysh, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ala innal a'immata min Quraysh, fahamuni ya kwamba watawala wanatokana na kabila la Quraysh. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akaleta iftiradhia, hata kama atatawala yule ambaye si mwenye haki ya kutawala, lakini ikatokea ameshakuwa ndiye mtawala, basi alaika bisami wa ta'a, juu yako wewe raia ni kuwasikiza viongozi na kuwatii, kuwasikiliza katika yale wanayosema na kuwatii katika yale ambayo wameyaamrisha. Ma lam ya'muru bima'siyah, muda kwa wao hawakuamrisha maasiya. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika msingi huu akabainisha alaka baina ya raia na watawala, na itapopatikana masikilizano baina ya raia na watawala, raia wakawa wanawaheshimu watawala, wakawa ni kwenye kutekeleza maelekezo wanaopewa na watawala wao, basi ufahamu ya kwamba ndani yake kunapatikana saadatu dunya wal akhirah, kunapatikana saada ya duniani na akhira. Wabihi tantazimu masalihu liibadi walibiladi, na kupitia msingi huu ndio napangika maslahi ya waja na maslahi ya miji, kwa sababu viongozi ndio ambao kwa sababu yao ndio amani inaweza ikapatikana, endapo wao watakuwa wamesimamia mipaka na wakasimamia waovu wote wale wasilete uovu wao katika miji, wakaharibu miji ya watu, wakawaharibu waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika wasia wake wa pili kwetu sisi ni sisi kuwa wasikivu na watiifu kwa watawala wetu, lakini endapo wataamrisha maasiya hatutakiwi sisi kwenda kinyume kwa kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, liannahu la ta'ata limakhluqin fi maasiyati al-khaliq, hakuna kumtii kiumbe katika kumwasi muumba Allah jalla wa ala. Kwa hiyo hatotiiwa kiongozi katika lile ovu aliloliamrisha, lakini haitofaa kwa sababu ya ovu alilolifanya au kwa dhulma aliyoifanya sisi tukaamua kufanya maandamano, au sisi tukaamua kuwatokea viongozi na tukaenda kujichimbia katika misitu au katika mapango eti kwa lengo la kuupindua utawala uliopo. Hili si jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuachia sisi Waislamu, bali hii ni katika tabia makhawarij ya kutokuridhika na nidhamu zinazowekwa na watawala, kama kala dhalika al-Khuwaisratu at-Tamimi حينما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم فقال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. يلد الخويسرة alipokuwa hajaridhika na kigawanyo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia Mtume wa Allah, fanya uadilifu, hakika wewe bado hujafanya uadilifu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatahadharisha kutokana na fikra hii ya kumuasi mtawala na kumsema mtawala waziwazi, akasema yukhruju min dhidhi hadha qaumun ahdathul asnan sufahaul ahlam yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiya. Akasema sallallahu alaihi wasallam, kutatoka katika wafuasi wa mtu huyu, na akamwashiria kwamba ni watu ambao ni sufahaul ahlam, wapumbavu wa akili, hudathaul asnan, wachache au wadogo kiumri, yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiya yaqtuluna ahla al-islam wa yad'una ahla al-awthan la in ana adraktum la aqtulannahum qatl 'adin.
Mtume sallallahu alaihi wasallam akatahadharisha kuhusiana na endapo mtu ataona kwa kiongozi wake jambo ambalo yeye aliendani na yeye jinsi anavyotaka, basi asifanye uasi. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, man raa min amirihi shay'an yakrahu falyasbir alayhi, yeyote atakayeona kutoka kwa mtawala wake jambo lolote ambalo analichukia, hakutaka yeye liende hivyo lakini mtawala kafanya hivyo, Mtume sallallahu alaihi wasallam sema ni afanye subira. Na katika riwaya nyingine nasema, fala yubdihi alania, asimtangaze waziwazi, waliakhudh biyadi, amshike mkono wake na amnasihi, fa in qabila fadhak wa illa faqad adda alladhi alayhi, akikubali ile nasaha yake basi hilo ndo linatakikana, lakini kama hajakubali basi ameshatekeleza lile la wajibu juu yake. Bali Hudhaifa ibn al-Yaman siku moja anamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, endapo sisi tutatawaliwa na watawala ambao watakuwa ni wenye kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuhukumu kinyume na hukumu za Allah, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, isma wa ati wa indhuri badhaharuk wa ukhidha maluk, sikiliza na utii hata kama itapigwa mgongo wako na itachukuliwa mali yako. Angalia maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Waislamu juu ya kuwatii watawala, hata kama si mtawala anayestahiki kutawala, lakini ikitokea ameshatawala ni wajibu wao kuwa ni wasikivu na watiifu, na wala wasichukue madhehebu ya kikhawarij ambao wao kazi yao ni kuwasema watawala. Na haya pia unaweza kukuta kwa baadhi ya Waislamu, endapo kuna sakata fulani likiendelea katika nchi zetu, ukashangaa Muislamu anaropoka katika vikao, anasema huyu mtawala hafai, nchi imemshinda, kadha wa kadha. Je, wewe ukipewa unaweza? Moja kwa moja kwamba pia wewe huwezi. Lakini ndio hivyo, Allah subhanahu wa ta'ala ameshaleta mtihani wake, wewe ni juu yako kusubiri, na ukiweza kumnasihi mtawala unatakiwa umnasihi baina yako wewe na yeye. Huu ni wasia wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wa pili. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, fa innahu man yaish minkum ba'di fasayara ikhtilafan kathira, hakika ilivyo atakayeishi muda mrefu baada yangu mimi ataziona ikhtilafu nyingi, ikhtilafu katika maneno, ikhtilafu katika aqida, ikhtilafu katika ibadat, katika miamalat na katika mengineyo ambao hawakuwa nayo wema waliotangulia. Na huu ni ugonjwa ameusifu Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba utatokea kwa yule atakayeishi miongoni mwenu, na tayari hizo ikhtilafu zimeshatokea leo hii. Tayari Waislamu wametofautiana, kila mmoja yuko na akida tofauti na mwenzake, makundi mbalimbali yameanzishwa. Lakini angalia dawa aliyoisema Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin addu 'alayha bin nawajiz, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam tiba. Sio kwamba Waislamu hawa mashekhe wanatuchanganya, mashekhe wakae waelewane wao kitu kimoja, tayari ikhtilafu zishatokea, makundi mbalimbali yameshajitokeza katika dini ya Kiislamu. Tiba ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anakuhimiza ewe mjo Kiislamu, alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin, shikamaneni ipasavyo na mwenendo wangu na mwenendo wa makhalifa waongofu, adhu alaiha bin nawajiz, yashikeni maneno yangu, shikeni suna zangu kwa magego. Kwa maana mtu ashikamane na sunna ipasavyo, ahuishe sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwenendo mzima wa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyokuwa nao ndio unatakiwa uhuishe, na ndio sababu ya mtu kuepukana na hizi fitan na kuepukana na hizi ikhtilaf. Na sio kwamba wewe ukaona kwamba umechoshwa na maneno ya watu, umechoshwa na maneno ya mashaikh, huyu anasema hivi, huyu anasema vile, kisha ukaona kwamba bora ujifungie milango, hutaki kumsikiliza yeyote, kwa sababu wewe umekosa msingi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalala. Jambo la nne, Mtume sallallahu alaihi wasallam akatahadharisha na kinyume cha sunna, nako ni kutahadharisha na uzushi wa mambo, mambo kede kede yaliyozushwa na watu mbalimbali na makundi potovu, wakayezusha maneno na wakazusha ibadati ambazo ma anzala Allahu biha min sultan. Mtume sallallahu alaihi wasallam akakutahadharisha ewe mji wa Islam kutokana na kuzusha katika dini au kufanya jambo ambalo ni uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu man ibtada'a fil islam bid'atan yaraha hasana faqad zama anna muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risala. Yeyote atakayezua katika dini hii na akaiona bidaa hiyo ni nzuri, atakuwa amedai kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amefanya khiana, hajaufikisha Uislamu ipasavyo. Sasa angalieni leo ni mambo mangapi ambayo yamezushwa, ni makundi mangapi ambayo yamezuka, hayakuwepo katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kundi moja tu ambalo lilikuwa katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kundi la ahlus sunnati wal jamaa, ahlul hadithi wal athar, as-salafiyun, at-ta'ifatul mansura, al-ghuraba. Hai ni majina ambayo ni kundi moja tu limeitwa kwa majina yote haya. Hili ndio kundi pekee ambalo lilikuwa katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wataendelea kuwepo ila kiyami saa, paka kiyama kitakaposimama. Lakini makundi mengine yote yaliyojiingiza katika Uislamu, basi ni makundi ambayo yamezushwa na yanao waasisi wao, kuanzia Ashia, Arrafida ambao umeanzishwa na Abdullah bin Saba, kadhalika makundi mengine kama Al-Khawarij, Abdullah ibn Khuwaisira, na makundi mengine yaliozuka baadaye kama vile Al-Qadariya, Al-Mu'tazila, na vile vile Al-Ash'ira, na paka makundi ya hivi karibuni. Yote ni makundi ambayo yamezushwa, kal ikhwani almuslimin, kama vile kundi la ikhwani almuslimin ambao hujiita ni Muslim Brotherhood, ambao limeanzishwa Misri. Kundi hili limepata matawi mpaka katika nchi zetu na likapata matawi mengi katika dunia nzima. Mtume sallallahu alaihi wasallam anakutahadharisha, wa iyyakum wa muhdathati al-umur, jiepusheni na uzushi wa mambo. Kadhalika katika makundi ni al-Qutubiyya, ambao ni wafuasi wa Sayyid Qutb, ambao kazi yao ni takfirul muslimin, kuwakufurisha Waislamu na kudai kwamba hawa Waislamu wanaoishi katika nchi zinazohukumu kinyume na hukumu za Allah wote ni makafiri, kwa sababu wameridhika kuishi katika nchi ambazo zinahukumu kinyume na hukumu za Allah subhanahu wa ta'ala. Fikra hizi zimeanzishwa na Sayyid Qutb, lakini pia zikaingia katika baadhi ya vinywa vya Waislamu katika miji yetu. Baadhi ya makundi ukawaona wanakataa kuswali swala za jamaa misikitini, kwa sababu eti hawa wanaswali katika dola ambayo ni ya kitawahut, kwa hiyo hakuna jamaa katika dola kama hiyo. Haya ni mambo ambayo ni ya uzushi na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametahadharisha. Kadhalika katika makundi yaliokuja baada ya Qutubiyya, As-Sururiyya, kundi la As-Sururiyya ni kundi ambalo ukiangalia akida yake ni akida ya Ahlusunnati wal Jamaa, lakini unakuta wao wana khalif miongoni mwa misingi ya Ahlusunna, wana khalif kwa upande wa kuwasikiliza wanachuoni na kurejea juu yao. Na sisi tunafahamu kwamba wanachuoni ni warathatul anbiya, ni warithi wa mitume, na sisi tunatakiwa tuwe ni wenye kuwasikiliza watawala, kadhalika tuwasikilize wanachuoni katika yale ambao wanatuelekeza, kwa sababu wao ndio ambao wanafanya istinbat katika aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, kutokana na msingi huu wa nne na wasia huu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, utaona wema waliotangulia walikuwa ni wakali sana kwa watu wa bid'a, kwa sababu ya kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wa muhdathati al-umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalala. Anasema al-Imam Ibn Battah rahimahullahu ta'ala, wa min as-sunnah mujanabatu kulli man i'taqada shay'an mimma dhakarna min al-bid'ah. Na miongoni mwa sunna, kwamba huyu ni mtu aliyeshikamana na sunna, miongoni mwa sunna ni kuepukana na kile aliyeitakidi chochote katika haya tuliyotaja. Ni katika sunna kumwepuka yeyote anaitakidi katika haya tuliyotaja katika mambo ya bid'ah, wa hijranuhu, na kumhama huyu mtu wa bid'ah, walmaktulahu, bali na kumchukia huyo mtu wa bid'ah. akasema wahijranu man walahu, na kumuhama yule ambaye ameungana naye, wanasarahu na akamnusuru, wadhabba anhu na akamtetea huyo mtu wa bid'a, wasahabahu na akasuhubiana naye. Anasema wa in kana alfa'ilu lidhalika yudhhiru sunna, hata kama anayefanya hivyo ni mtu anayedhihirisha sunna. Hasa hii ni misingi ambayo umetuwekea wema uliotutangulia kuanzia Mtume sallallahu alayhi wasallam pamoja na aima uliokuja baada yake, ili sisi Waislam tubaki katika wasia wa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kushikamana na sunna ipasavyo, na kujiepushe na kila bid'a na uzushi mbalimbali, kadhalika na kujiepusha na wazushi. Na wazushi wanatakiwa wasemwe na wanatakiwa watahadharishwe, hata kama itapelekea kuwataja kwa majina. Hii ni katika misingi ya Ahlus Sunnah wal Jamaa. Hapingi jambo hili isipokuwa mtu ambaye ni maridhul qalbi, ni mgonjwa wa moyo, na anatakiwa aisilihishe nafsi yake na akubali nasaha za wenye kutoa nasaha endapo watatokea katika kuwatahadharisha watu wa bid'a, kwa sababu wa kwanza alifanya hivyo ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allahu, Allahu akbar. Enyi ndugu Islam, leo tuko katika siku ya Eid, Eidul Fitr, Eidul Adha, ambao ni Eid ya kuchinja, na Waislamu wamewekewa sunna baada ya wao kutekeleza ibada hii, ibada hii ya kuswali pamoja na kusikiliza khutba, wanatakiwa waende wakachinje vichinjo vyao alivyoruzuku Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kadhalika, miongoni mwa mambo ambayo tunatakiwa tujiepushe nayo katika siku ya leo ambayo ni siku ya Eid, ni kuhusisha siku ya Eid, takhsisu yaumil Eid biziarati alqubur, kuyahusisha masiku ya Eid kwa ajili ya kutembelea makaburi, na watu wakakaa katika makaburi wakakusanyana wakasema kwamba leo siku ya Eid tunaenda makaburini kwa ajili ya kutembelea ndugu zetu, au kadhalika kufanya khitma, kuhitimisha, kuwarehemu wafu wetu. Watu siku ya Eid wakakutana katika nyumba ya fulani na nyumba ya fulani, tayari akaleta orodha ya majina ya wafu wake, na huyu akaleta majina ya wafu wake, kila mmoja akawa anatajwa pale na kuanza kutia dua pamoja na kutia ubani. Haya ni mambo ambayo ni muhdatha, ni mambo yaliyozushwa, hayafai katika dini yetu ya Kiislamu. Kuzuru makaburi ni sunna, lakini inatakiwa ifanyike siku yoyote, na si kuhusisha siku ya Eid pekee kwa ajili ya jambo hilo. Kadhalika ikhtilatu rijali bin nisaa fi baadhi almunasabat, kuchanganyikana waume kwa wanawake katika baadhi ya minasaba, wakakutana wanaume na wanawake wakawa kuna mchanganyiko ndani yake, hili pia ni jambo ambalo tunatakiwa tuliepuke. Kadhalika kwa upande wa kina mama, wakao wao ni wenye kutoka katika masiku ya Eid, hali ya kuwa ni safirat kashifatun wujuhahunna, hali ya kuwa nywele zao ziko timtimu, hali ya kuwa hawajajipamba vizuri, wamefunua nyuso zao. Lakini kadhalika musawafatu rijali alajanib, wakawa wanapeana mikono na wanaume wa kando, pengine amekuja mtu ima ni shemeji ama ni kazini yake au ni nani yake, anakuja pale akwambia mkono wa idi, na wewe mwanamke wa Kiislamu unatoa mkono wako unampa mwanaume wa kando. Haya ni mambo ambayo hayatakiwi katika siku ya leo. Kadhalika tazayyunu ba'd ar-rijal bihalqi al-liha, kujipamba baadhi ya wanaume kwa wao kunyoa ndevu zao wakadhani kwamba ni katika mapambo. Haya ni katika mambo ambayo ni haramu, hatutakiwi kuyafanya hayo, na hilo ni haramu katika siku zote, wabil khususi yawm al-Eid, hasa hasa katika siku ya Eid. Lakini kadhalika kwa wale ambao wataenda kuchinja, wajitahidi kufuata sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam katika uchinjaji. Baadhi yao huwa ni wenye kuuza ngozi za wanyama wao, na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man baa jilda udhiyatihi fala udhiyata lah, yeyote atakayeuza ngozi ya kichinjo chake cha udhiya basi hana udhiya, ibada yake udhiya haipo tena, ameshaibatilisha. Kwa hiyo natakiwa uhifadhi ngozi yako, au uitoe sadaka, au itumie kwa maslahi mengine nyumbani ambao wewe utaona. Kama hutaweza kutoa sadaka, basi ubakie nayo, lakini sio kuuza. Lakini kadhalika katika jambo lingine, niendapo utamuita mtu kuja kukuchinjia mnyama wako, basi wewe ukamlipa kutokana na ule mnyama, kwambie bwana umechinja, kwa hiyo chukua mguu huu hapa, au chukua shingo hii hapa, hili pia ni jambo ambalo halifai. Kama ni malipo, mlipe kutokana na pesa yako kesho ulionayo, mlipe kutokana na kitu kingine hakihusiani na ile udhiya uliochinja. Halafu kama utataka kumpa chochote, basi ni jaizi ukampa chochote katika ile udhiya, lakini yasiwe malipo ya mchinjaji wa udhiya yako inatokana na ile udhiya yenyewe, haitofaa jambo hilo. Lakini kadhalika inawezekana ukachinja kwa mkono wako, ni bora zaidi uchinje kuliko kumuita mtu mwingine akachinje. Ibada hii pia vile vile wanahusika wanawake, wanawake pia nao wanaweza kuchinja. Kwa yule ambaye anahimili jambo hilo, ni sunna kwake yeye atekeleza ibada hii. Wanawake katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa ni wenye kuchinja. Ndugu zangu Waislamu, yako mengi kuzungumza katika siku ya leo, na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuafikishe katika siku ya leo, ibada zetu zio ni zenye kukubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma taqabbal minna siyamana wa taqabbal lana wa taqabbal minna salatana wa qiyamana wa dhuhiyatana. Allahumma rabbal alamin innaka antal wahhab, hab lana min ladunka dhurriyatan tayyibah. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka raufur rahim. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad.